kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Adoolessa 5 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan paarlaamaan Itiyoophiyaa arraa adda bilisummaa Oromoo dabalee dhaabota finciltootaa 3 shororkeessummaa kaasee jira. Matoota du'aarra qabnu keessa tokko.
Daawwannaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Ameerikaatti geggeessuuf jiran irratti gabaasa qindaa'ee qabna. Naqamta keessatti hookarri ka'e lubbuu galaafate isa kanas oduudhaa boodatti deebina. Harargee ba'a aanaa qorkee keessatti kaleessa namoota 15 hojii ibsaa supporra utuu jiranii lubbuu dhaban ilaalchisee immoo gara booda gabaasa addaa qabna. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Guutummaa oduuf namo.
Paarlaamaan Itiyoophiyaa adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniif gimboot 7 tarree shororkeessummaa keessaa akka ba'an kan manni maree ministerootaa torban dabre keessa dhiyeesse arra raggaasisee jira. Dhaabota 3 irraa maqaan shororkeessummaa akka ka'u walgayii arrataa irratti sagalee guutuudhaan murteesse paarlaamaan Itiyoophiyaa. Hoogganaan waajjira muummicha ministeraa obbo Fitsum Aragaa akka dhaabonni finciltootaa 3 qabsoo siyaasaa karaa nagaatiin geggeessamuun kaayyoo isaanii dhaqqabuu danda'aniif jajjabeessuuf jecha tarkaanfiin kun fudhatame jedhu gabaasa mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
Dubbii tankara mana marii federeeshin Itiyoophiyaatti irratti waliigalee torbaan kan keessa paarlaamaa Itiyoophiyaatti dabarse jarrillee narra dubbitan mure. Akkuma kanaan paarlaamaan kun marii isaa irraatti adda bilisummaa Oromoo adda bilis baasaa biyyoolessa Ogaadenii fi dhaaba arbanyoochi gimboot 7 maqaa durii baasaniif kan ta'a paartii yookaan ammoo jara biyyi nagaa dhowwu jedhan kan irraaqan murtii tanaan mirkaneessallee. Tuni deemsi siyaasaa Itiyoophiyaa keessa jajjabeessuu danda'a jedhu warri paarlaamaa keessa yaada kenne. Akkana jedha kunin deemsi siyaasaa bal'isiin jajjabeessallee tan ilaalaniitiin karaa seeraatiif karaa nagaatiin bulchuufillee nam qarqaaraa ummatallee naga buusuu fi karaa dansatti namaan deemutti waan jiruuf kan ilaalanii murteessanii jirta. Namallee paarlaamaan kunin bajeta mootummaan Itiyoophiyaa ganna dhufittiin hojjechuu danda'a doolaara biliyoon 386 miliyoon 900 akka mirkaneessa irratti waliigalee tuni namoota ganna kanaatiin yoo walitti ilaalan arga. Doolarii yookaan immoo birrii Itiyoophiyaa jechuun biliyoon 3,600,000 caalti.
Bulchiisa naannoo Somaalee mana hidhaa Ogaadeen jedhamu keessatti namoonni seera haala qabamanii hidhaman gidirfamaa jiru jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Human Rights Watch gabaasaa har'a baaseen beeksisee jira. Dararaa raawwatame kana keessaa qaamonni mootummaa akka harka qabanillee gabaasaan kun eeree jira. Human Rights Watchitti qorataan dhimma gaanfa Afrikaa Felix Horn haalli hidhaa bulchiisa naannoo Somaalee keessaa kan bakka biraarraa aga tokko adda ta'u dubbatu.
The Somali region, of course, is a slightly different situation where there is.
Haalli naannoo Somaalee keessaa aga tokko adda olaantummaan seeraa keessa hin jiru. Hidhamtoota duraanii 70 asofsiisne keessa namoota 4 qofatu mana murtiitti dhiyaatee ture jedhu. Qaamonni itti gaafatamtoonni mana hidhaa Ogaadeen ta'an gidiraa hamaa geggeessame kanaaf itti gaafatamuu ta'uu isaaniillee dubbatanii jiru Felixson.
And the individuals who are responsible for abuse in jail Ogaden and responsible for
namoonni dhuunfaan dararaa mana hidhaa Ogaden jedhamu kana keessaaf balleensa Somaalee keessatti raawwatameef gaafatamoo ta'an sadarkaa gadiirraa jalqabee aga sadarkaa olaanaatti deema. Hoogganaa liyyuu poolisii irraa jalqabee aga pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee abdii illeetti deemaa jedhu. Qondaalli mirga dhala namaa Human Rights Watch kun kanaaf muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed koomishina dhaabuudhaan miidhaalee mirga dhala namaa suukanneessoo ta'an ka bulchiisa naannoo Somaalee keessatti raawwataman kana qorachiisuu jalqabuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiran. Gama biraatiin mana hidhaa hamaa bulchiisa naannoo Somaalee keessatti akka dhiittaan mirga dhandhamaa geggeessamu kan gareen mirga dhandhamaa Human Rights Watch gabaase gad ba'uusaa dura mootummaan Itoophiyaa aangawoota mana hidhaa shan hojiirra ari'ee jira. Aangawoonni mana hidhaa shan ari'amataman kana keessaa tokko hoogganaa caasaa mana hidhaa federaalaa ta'uunis beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed torban sadii booda imala isaan as Yuunaayitid Isteetsitti geggeessuuf jiran akeekisaa tokkichi lammiiwwan hidda dhalata Itoophiyaas jiran waliin mari'achuu akka ta'e koreen Finfinnee keessa jiru ibseera. Waashingtoniif Los Angeles keessatti waltajjiin qophaa'es lammiiwwan Itoophiyaa maraaf banaa ta'u koreen kun ibseeraa jedha. Iskandar Fireew. Naannolee biyyattiis halganitti argamuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa waliin kan mari'atan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ittaansuudhaan Yuunaayitid Isteetsiin daawwatuuf jiru. Imala kana qindeessuuf ministirii dhimma alaatti kan hundaa'eef ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoon kan hoogganamu namoonni beekamoon fedhaan koreen keessatti hirmaatan kaleessa ibsa kennee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 80 kutaalee adda addaa keessa akka jiraatan ambaasaaddar Burtukaan yaadachiisaniiru. Kanneen keessaa miliyoona 1 kan ta'an Ameerikaa kaabaa keessa jiraatu jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed daawwannaa isaanii kanaan aangawoota Ameerikaa waliin mari'achuuf beellaman qabannee jedhan ambaasaaddar Burtukaan. Akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 19 qabee daawwannaa isaan godhan kun qiyyaafat isaa ijoon lammiiwwan Itoophiyaati jedhaniiru.
በርግጥ የተለያዩ መንግስት ባለስልጣናት ለሥራ ጉዳይ ወደ የተለያዩ ሀገራት ሲሄዱም ሆነ በጠቅላይ ሚኒስትሩ
ጉማት አንገውን ሞቱማ አዳዳ ዳውና ሆጂፍ ገረብዮ ተገረገራት እና ኢመለንስተይ ገረንጅ ለሙምጭ ሚኒስቴራን ሆገነም ብዮቲ አዳዳ ተና ኢመሉ አቹማን ለሚወን ኢትዮጵያ ወሊን የሮት ወላርገንቱ ጅራ ሳካና ካን አደጎ ዱገሩ ሙምጭ ሚኒስቴራ አንጎረጅሩ የሮጀል ቀባፍ ዳያስፖራ ሃሱፍ ሲሱፍ ለሚወን ሂደደለተ ኢትዮጵያ ወሊን ሃለጅሩ ማሪ ሲሱፍ ሆጂ ካነ ቆፋፍ ካሮራ ባፈተ እናሶሶ ቆጴ ጀል ቀባተ ኡንሳ አደ ኢሰጎዳ ጀደን አዶለሰ 19 በረኩመ ለማፍ 19 ቀበይ ዩናይትድ ስቴትስ ከቱራን ሰገንታን ኢጆን ሙምጭ ሚኒስቴርቻ አዶለሰ 21 ዋሽንግተን አዶለሰ 22 ሎስ አንጀለስ ከሰጥ ኡመተ ሄዱ ወሊን አከወለርገን አምባሳደር ብርቱካን ኢብሰኒሩ
እንግዲህ እነዚህ መድረኮች ስናዘጋጅ ሁላችሁም እንደምታውቁት አዲሱ ለውጥ በክብር ጠቅላይ
ሚኒስትር ወልተጂ ከነ እና ቆጴ ሲኑ ሁንዱም ተከሰን አኩመ በክተን ጅጅራ ማሃራ ከን ሙምጭ ሚኒስቴራ ኬኛን ሆገነም ከነን ደገረን ሚሴንስ ዳያስፖራ ቢዮ ታዳዳ ህሪረ ደግርሳ ቅንዴሳ ጅሩ ሙምጭ ሚኒስቴርቻ አርጉ ፎልተጂ ቆጴሱ ሀዊን ጅራ የሮቀምኑን ገሩ በከመረ አቀቡዋን እንደንደአምነፍ ኩታሌ አዳዳ ከሳ ለሚወን ኢትዮጵያ ሚሊዮን 30 ተልማማመን ትጅራቱ ከነን ከሳ ሚሊዮን ተኩ አሜሪካ ከሳ ጅራቱ كناف مارين موميتش منستيران هوغنموف واشنطن في لوس انجلوس كي ستجيجي سمرت ارغاندربو كنين بك كن جراتن قفافوتونتان الدنيا مراكيسا كجراتن لميون ايتيوبيا افكدربو تايفو اتماجرن امباسادر برتوكانا كجرانيت سغنتا موميتش منستيرا والتجيوان لوس انجلوس في واشنطن كي ست قفاميتي والتجيوان غورغودو كن لمانيت دبرودان موميتش منستيريتشا مريوان قاموله حواسا اسان ولين دوبچو فدان هانغاتوك ولين لي گيگي فاموف راجدان املمو ميتش منستيرا الالچسون كورين هونديفام باتي ابلاجل قبي سوچيرا كانجرو تاو كانيبسمو بريسا تاون هوجتا كاجرو دايقون دانييل كبرتي املمو ميتش منستيريتشا اتيس كانيتين جيغوف ريقيتش كانيتين اجارامو تاو كانابدتو دايقون دانييل لميون ايتيوبيا اموما اكاتي قوبان ابسيجرا
ሁለቱን ቀኖች ቀድመን መናገር ይፈልግነው በአሜሪካና ሀገር የሚኖረው ዳያስፖራ በስራ ዓለም ያለ በግሉም በተለያየ ስራ ያለ ስለሆነ ፕሮግራሙን ካሁኑ ማያዝ እንዲችል የሥራ ፕሮግራሙን ማመቻቸት እንዲችል
ጉዮተ ለመዱርሲኔ በኤክሲቱ ከኑ በርባቺ ሴፍ ዳያስፖራን በአሜሪካ ከሰጅራቱ ወጅረ ከጅሩ አንተፍ ሰገንታሳ አሙማቀበይ ቁጴ ፈቾ አከደንደው ሰገንታዮ ጂሳው ጅንቅንዴ ፈቾ አከደንደው አዶሌሰ ዲግደሚ ቶኮፍ ዲግደሚለም ዋሽንግተን ዲሲ ሎስ አንጀለስ ከሰቲ ሙምጭ ሚኒስተር አወሊን አከወለርጉ ሐለም ኢየሱስ ጀነቲ ለምን ቢየቲ ከሚዩ ወልገይ ከነራ አከነብነ አፈራ ከኛ
ስኖዶሲን ቁልቁሉ አሜሪካ ጅሩፍ ስኖዶሲ ቁልቁሉ ኢትዮጵያ ጅሩ ጀቹራን አደባአኒ ከነን ቱረን አቦተ አመንቲ ኦርቶዶክሲፍ አደምስ ወልት አራርሱ ጀልቀ በሙሳለ ሚሴንሶኒ ኮሬ ካና በክስ ሰኒሩ ሙምች ሚኒስቴር አቢ አህመድ ለ በከ ሰነት ተርገመኒ አራራ ከናፍ ድግር ሰቀበኒ ኢብሱ ጀጠን ጀቹላን እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ገባሴራ ገረማ ተድሬ ሰጣኑ ተናጨኑ ከሌ ሰሪረ ሞርሚ መጋላ ነቀምቴ ትገጌ ፈመን ዱቡን ነመቶ ኮደርቡፍ ሰዲ ከታን መዳው ጅራቶን ዱበታን ሄሪረ ሞርሚ መጋለቲ ከሰጥ አከ ከኡከታስሴ ጅራታን መጋለቲ ቶኮ ሁምነን በከምነን ቡተመ ዋንጀዱ ዮተው አጀጃን ፖሊሲ መጋላ ነቀምቴ ኮማንደር ጌታቾ ኢታና ኢትቻ ደርገጎ ቡተመ ጀደመ ላልጅሴ ዋንት በክኑን ጅሩ ጀቹን ዴቢ ከነኒሩ ጋልሞዳውቱ ናይሮቢ ራጋባሴ
አከጅራቶን መጋለነ ቀምቴን ትዱብስ ነጅረነቲ ሞርሚ መጋለቲ ከሰት ሙላቴ ዳንዲ ወ መጋለቲስ ጩፋሙ እርጋንሰኒ ጉዮታ አፍርጉቴራ ኩንካንታ ኤፍሲ ሰበምነን ድራ ደርገጎት መጋለቲ ከሳ በርቆለም አፍሰደት ዲማኒ ቅለንጦ ጅረኒን ከወልቀበቱ ዮተው እነ ለማፎነ ሞ ደርገጎ መጋለቲ ዲመ ደርገጎት ዲማኒ ከናርዶፋቱ ረብተሙ ኢሳን ከወልቀበቱ ዳጅር ጅራታ መጋለነ ቀምቴ ንትዱብስ ነቶቆ
ረኮንኩን ከነኒ ደልቀበ ጉያሬ ንዳዳ ከኒ ደርገጎ ሻንቆ ሰለሞን ጀረቡ ኢዳሜ ዮካን በከቡቴን ሳደበን ሀንጀረሙ ራራ ሳንማራ ከን ቀሮ ማጋላ ለቀምቲ ዳምሶሊብ ደበልሱዳን ገራ ሞርሚቲዮ ካልሞ ቀሮ ከነ በርባጫፍ ዴመኒ ትዴቹ ሰናፈይሻ ከነ ጅሩኑ ሂማ ወንጀሩ ዴሰኒ ሰናቦዳ ከን ዱቢንኩ ሲኔገለ dursa kanini beku garabulchinsa gorinas de manituranchani ala garabulchisa magala musanna kaninama takale jedamu akaga sitiga fatani devititkenne mutwaye sawambennu kamnu kanjeluda garushan konke twata majalamu jolle lekamdirat hini kamu manituran dujra manai dara kangal lekifamane chu isansun magala lekamtirat simannara jolle kan kopaturani ingatifamu jerame jolle sun ingatifamu nama afani shankon mu jolle fidura kan demit be kamatur kaumsa kanati fi shankon deuda gafabatu jolle ni da turanis gatifamu da gafafani jolle ingatifana demani garabuchin sabudnas gafatani
ጅራታ መጋለነ ቀምቴ ኩንደበለኒ ድርገጎን ጋፊፍ ገረብልቺን ሰመጋለነ ቀምቴ ድርቤስ ዋጀረ ጉድና ረቀኒ ጋፈተኑሲ ቃምኒ ጋፊ ሳኒብ ዴቢከን አከንጀር ዱበቱ አልኩኒት ድርገጎታ አሪቶፌ ሞርሚ መጋለቲ ከሰት አከይት ፉፍታስ ሰይጀዱ
ዴቢሳ ወላተን ወንት ተኩንጅሩ ጆሌ ተዝገበይ ሱዳፊ ዱራን ቃምኒ ያለንጅሩ ጋፈጀል ቀባናንዴ ጋፋ ኪጣታ ሰነጀቹ ጋፈሮቢ ገሩና ሞኒ ጋሞሌና ገኛ ከነነከ ራያ ጸብያፋ ወረከሰከሲ ከራራ ሲፈጭደ ዴቡ ዳን ሶቺያ ገሲሳትሮኒ ወንት ድራ ወንት ተንጅሩ አላባማ ፊ አጋ ከራጭፉ ከነቱ ባየደ ጆለን ሰገሌ ቶክቻን ሞ ሻንቆኑ ፈገዲፈም ጀሱዳን ጉያ ጋፈሮቢ ለከንስታን ሰገሌ ከኑ ጀልቀበኔ ጭደ ሻንቆኒ ዶኒ ወኑ ፋርገም ከንጅሩ ዳደኖ ከዚላ ገሲሳትሮኒ ዴቢ ከናፍ ከናሶ ሲሱ ያለ እንጅሩ ተዝገበይሱ ዳብገሩ ደሞኒ ያለ እንጅሩ ኢምልኮም ነፍትሬ ድናምንስ ዶድ ዳቶልትቀበሙ ፊንደንደኝ ናምንስ ሞያደ ከና ወልትቀበመኒ ያዙ ሲፈሙ በርባነ ሲሩኑ መሰከደይሳ ኑሶ ሶባቱር ተነቲ ፈካታ ኩናረን ከነቲ በርባነ ጆለን በረክመና አፍሰደት ኑፊደመኒ ጆለን ፉን ገጥይፈሙ ቀቡ ቀንጀረን ድሬ ሻንኮን ሞ ጆለስ ናፍዱ ዴሜ ያጭማ ለቲ ደበለመ ከንጀሩ ዳካን ጆለን ከናፍ ነባከም ይሁደ ጌፈች መርባኑ ጀቻትሮ ኔቹር
ሞርሚ ከሌሳ ከነረቲስ ከሌሳ ዋሬ ቦደ ኮሪብትነሳ ፖሊሲ ኦሮሚያ አራይም ማንሱዱ ካሱ ከነራ ከንከስ ልቡን ነመተኮ ደርቦፊ ነሚያ ፉርማዳውስ ልበቱ ነሚሪ ረመጋለ ነቀምቴ ከሌሳ ረት ልቡን ሳደርብ ጀለሚ አማኑ ለብደናዳ አባኔሳው ቦብደና ገለታ ቪኦኤፊ አማኑኤል ኮንኮላቺ ሳባጃጂ አከተ ረሳሳ ሩኩተመስ ልቡን ሳከደርብ ልበቱ
ከሌሳ ወልዳውሌ መነት ገሉ ሁቱ ቦቆሎ ሄቲ ቢታቱ አደሳ ከሰዳ ekati yiti lagani waritina na yiti lagena mtidirmat sayu akamfune yu godaturan gabode anile biranjiru namnit mabayete fude akimane yala lagat bakamane yala lagana na tumatidunani arramoyo bidane na arawal
obobdanan amanuel elmisani jolle qaban saddeke sa isafrafatu fude jolle lamakkabus dubatu ዶይል መሳኒ ወልቀበቴ ቃምሙቱም ማራ ነሚዱ ፈይሳን ጋፈት ያከንጀረ ማኒ ሙጫኮ ከጅሩ ነደገሩ አከስት ደቡንኮ ሚረኮ ነሚዴ ጀዱ ኦቦ አብደናን
ማን እንጀረ በቃ አከመት ያቲስ ማቲ ማራታ ጅራ ዋንጎኑ ስዳምኔ ያፍከነቀምኔ ካንጎኑ ሲንቀምኑ ይጨልመኔ ደገፈኔ ቦኛ ማለ ገብራ ማልፎነ ደውም ነማልቀም
ዋይ ሞርቢ መጋለነ ቀምቴን ከስት ታይከና አጅጃ ፖሊሲ መጋለነ ቀምቴ ኮማንደር ጌታቾ ኢታና ጋፈነ ቱሬ ኢሳንስ ልቡን ማደርቡ ዳፊ ኢካንስ መዳውዳ ከኑ ምልከደንሰን
sis bombi yookaan rashiin jedhamu bittinnaa ture sirriidha. Edda bittinnaa'ee booddee mucaa amma kaleessaa lubbuunsaa darbe kun rashiin kun irra bu'aa hin kufaa adda isaatiin koolistoonii irratti agaatti kufee lubbuutiin gara hospitaala deemee hospitaala booddee lubbuunsaa darbeera. Rasaasa mitii jechuu barbaadeeni.
Komaandir Geetaachoo waa'ee dargaggoo ka'umsa mormii kanaa ta'e gaafannee turre. Isaanis akkasitti nu ibsan.
Mucaa Shaanqoo maqaa Masootii. Shaanqoon kun gidee booddee karaa adda addaatiin Shaanqoon kun eenyudha? Eessatti hidhamee? Maal godhee hidhamee? Jennee gaafa laallu maqaan Masootaa fi Geetinnes Salamoon Gabrisgiyaabeer kan jedhamudha. Maqaan isaa jechuudha. Shaanqoon kun kan inni qabame egaa akka odeeffannoo isaan kaasanitti Finfinneedha jedhani. Yakka inni hojjete hin beennu. Rakkoo hedduu hin beennu. Akka bulchiinsa magaalaattis yoo nu gaafatan deebii kennuu hin beeknu. Akka poolisii magaalaattis qaama nageenyaa magaalaattis yoo nutti himan deebisuu hin beeknu. Kanaaf Shaanqoo an jedhamus hin qabnu booddee gaafatu hin xalluwwanu Geetinnes Salamoon Gabrisgiyaabeer jedhamu hidhamuusaa yeroo adda addaatiin dhageenye sababni hidhames sababni godhe hidhames yakka inni hojjetu waan beennu hin qabnu. Oon hin beeknu gaasaatu Finfinneetti qabamee jedhanii Finfinneettis gaafa gaafannu immoo iddootti qabames waan qulqulleeffannes hin qabnu waan beeknu hin qabnu. Garuu inni isaan Shaanqoo kan jedhamu nu jalaa hidhameedha hin jedhani. Yoo ta'es immoo Shaanqoon nuuf haayitamuun gaaffii hiyyeessanii diina gaaf nageenya irratti hirmaatanii uummata faana ta'anii magaala isaanii eeggachuu qabu malee Shaanqoon yoo hiikameen ala magaalli kun hin gubattii hin barbadooftii karaan hin cufamaa isin immoo seeraan ala akka ta'e beekuu qabu.
Komaandir Geetaachoon bulchiinsi magaalattii maaliif gaaffii dargaggootaa kana sirnaan hin keessummeessine gaaffii jedhu gaafatamanii bulchiinsi karaa jaarsoliitiin dargaggoota mormaa turan haasoosiisuuf gaafatus dargaggoonni fedha hin qabaanne jechuun deebii kennani. Dabaluunis Komaandir Geetaachoon nageenyi magaalattii bakkatti deebi'u yoo himan jiraattonni naqamtee magaalattii keessa bakka garaagaraatti daandiin cufaa ta'uudhaa fi manneetiin daldalaa hedduunis akka hin banamin jiran dubbatu. Gama birootiin Arjoo keessatti kaleessa hiriirri gaggeeffamuu jiraatan magaalattii tokko ni dubbatu. Hiriirri gaggeeffames dhimma hanqina bulchiinsa gaarii magaalattii mudataa jiruun kan walqabatu akka ta'edha. Hirmaataan hiriira kanaa kan dubbatan.
Gara bulchiinsaa deemnee jirraa gaaffii keenyaaf akkamidhaa inni hojii siyaasaa qofaa irratti xiyyeeffannaa miti hojii misooma biyya kanaa irratti xiyyeeffannaa malaa mootummaan aanaa kana keessatti adeemsifamaa jiru irratti xiyyeeffannaa. Gaaffiin isin gaafanne sana barreeffamaan isin dhiyeessine sanaaf immoo deebii nuu kennaa jennee gaggaafatama jirra. Kun ammayyuu achi bulchiinsa keessa deemnee qeerroo waliin qindeessinee jirra. Gaaffii keenyaaf deebii kennaa kaleessa akka taataa sanatti yoo ta'u baatee jennee amma iddoo marii sana keessaan gadi ba'ee hin jiramne.
Hiriirri kaleessa Arjootti ta'es nageenyaan akka xumurame itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenya Arjoo obbo Eebbisaa Makonnin ni dubbatu.
Nagaarumaan ba'amee rakkoo tokko malee deebi'amee galamee waan addaa wanti ta'eef hin jiru. Gaaffiin kanaan dura gahee waggaa dheeraaf gaafatamanii turan immoo irra jalaan deebii argachuu qaba. Wantoonni amma jalqabanii jiran immoo gaariidha kan jiruunidha kan isaanii yaada kaasanii.
Gidduu kana godinaalee lixa Oromiyaa keessatti tasgabbiin wal qabatee waan mul'ataa jiru jiraata Arjoo gaafanne keessumaa daandiin guddaan naqamteen irratti cufamuun jiraattota rakkoof saaxileeraa jechuun deebisanii. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Harargee Bahaa Aanaa Haromayaa ganda qorkee keessatti namoonni 15 utuu hojii ibsaa galchuu hojjetaa jiranii lubbuu dhaban. Ijoollee kana akka maatiin isaanii jedhanitti jarri humni ibsaa dhufanii ibsaa galchuuf jedhan ijoollee gargaarsaaf gaafatan utuu balaa hojii kana hojjechuun qabdu ittiin himin ijoolleen kun lubbuu dhabde. Namoota booyaa dhaqan keessaa tokko sooraan haasofsiisee jira.
Baha kotan gargaaraa sira keessanii nan ilaa jechaan uummanni sira kan uumna qariidhaan ba'an jechu. Amma kaaniiti boollaas qotaa jaanii inni boolla gartee silaa utuu ba'an gartee tirkanii irra hidhamu. Haa tirkanii silaa mataa gubbaa irratti hidhamu kana boolla qochisiisanii kanatti gartee waan utuu ba'aa gubbaa kana boolla kana darbinaan odoo jedhanuu shuboon taanta silaa gartee gaara mul'ataa deemtu ibidda qabdi. Kana harkisaa jedhanii odoo harkisanuu shuboo akkatti. Ibidda kanaan wal agganaan yaa'an hin beeku odoo nurraa dhaamsaas hin jiine odoo shuboo ibidda qabdu ka'ifi isaan hin qabanne uummata kanan gargaara ifi harkisan uummatuma keenya itti kajeelchanii harkisaa jiran akkasitti gartee ibiddi ibiddaan wal tuqee uummata fixuu danda'e jechuun ifi namni isaanii tokko hamadaa hin jiru hadduu hin jiru namni tokko haduqa hin jiru uummanni akkasitti namni meeqa ramimte.
Ijoollee warri hojjettootii humna ibsee ka ibsa nu gargaara qotuuf bolqotuuf nu gargaara jedhu kun ofii ijoollee waliin hojjetamoo warra wayaa yuunifoormii yookaan immoo wayaa hojii naqatamoo warra akkamiiti ka namuma isaan beektan moo nama laaluuf moo nama akkamiiti warri kun.
Hin qaban bakka nam sagalii isaan nama sadii ni beeyna jaan nama sadii.
jari kun biro ana irra dhufmoo godina dhufmoo gara Finfinnee dhufmoo eessa dhuf jari kun?
Dirree dhawaa maabiraata ilii waannaa maabiraata ilii garte. Achirraa dhufan dirree dhawaa.
Moo ijoolleen tun yoo nu gargaara jedhaniin kan horii baasaniif moo tolaan nu gargaara jedhamoo saatii hagam saatiin tun?
Waan takka qarshii takka ammaleedha akkanumatti hoota.
Tolaan nu gargaara jedhani?
Akkanumatti qarshii takka ammaleetti akkama hoota nu gargaara jedhani. Nutis wanni gartee haamuunaan kaanee baaneef yoo ifaan nu seene jechuudhaafi haalee dheedhee fi jaan.
Saatii hagam saatiin tun saatii hagam?
Sa'aa kudhanii fi nu sadii seensan.
Galgal moo? Jiru ijoollee ganna gamiiti ijoollee xixiqqoo moo nama ganna gamiiti kadhumatu kun?
Amata 16 amata 18 amata 20 kana.
Dhiiru moo dubra?
Dhiiru moo bakkaa cuftinu.
Namni dhumate malee namni madaa'ifaan jira?
Namni madaa'ifaa hedduu jira miti warra akkuma ciisu kunoo amma kunoo abbaan kunoo gurbaan irraa du'elleen miilli isaa waan kanaatu wanna godhe akkana bishaan yaa'a madaan madaa'u jira. Nama 36 namni madaa'ife gartee kan amma akkuma jiru.
Madooleen tun eessi jirtam?
Dirreedhaa jira, haan Adaree jira, hospitaala Haramaa jira, haanis dirreedhaa jiran.
Mootummaan dhufe san dubbisee bulchiinsi warri lafa bulchufaan dhufe san dubbisee oma saniin jedhani namni asiisanii waliin jiru jira amkaamoota kabiyyi bulchu warra bulchu keessaa.
Namni asiis dhumee jechuu silkiidhaan kanaan dhageenyaan ambulaansii faa dhuftee uummata gartee ka dhumee fi ka gaggabee gartee immoo laafatee jiru faa guuruu malee ka dhufee qaamna mangistiiraan dhufan jiru jaan ganama kana malee ganama kana dhufanii jaan godoonni raayis.
Qorkeen magaala moo baadiyyaa?
Baadiyyaa baqa. Kiiloomitira 5 gartee magaalaa irraa jiru.
Magaala tam?
Haramaayaa irraa.
Haramaayaa irraa kiiloomitira 5 fagaata baadiyyaa.
Baadiyyaadha.
Yoo kan elektirikiin nam fixu kana warri bulchiinsa isa waliin jira yoo jari kun koottan nu gargaara saniin jedhu kana isa waliin jira jari kun.
Jiranii nam tokkolleenu.
Jari dhufeetiin hojii nu qarqaara saniin jedhu sun yoo nami dhumate ammoo isa waliin jiru.
Gizee nu gargaara jahan san isaanumaan wajjiin akkanuma dalaguu jira gizee san isaan bira jira isaan walma bira jira nu guus. Eegatti nasni qabamee gartee uummanni ka dhumee fi ka gaggabee wanna ta'ee ooda oguu qiyyansi ta'ee dirmachuun oguu dhufanii ilaalan isaan makiinaadhaan kutan.
Jari kaan jari nu gargaara jedhe kaan.
Jari nu gargaara warri maabiraata ijiidhaa dhabama ta'ee bakka makiinaa isaanii kaafatanii.
Nu gargaarsa nama hagam gaafata nama gama nu baasaa jedhe jari kun duraan yoo qaraasan gaafata.
Ganda jaha gandee. Mandara jaha ganda jaha keessaayi ba'anii ilaalama dhibba shantam jahatam haa ta'u. Nama gartee nu gargaaru nu heddummee isaa ilaalama dhibba lamallee nu jaan jaan.
Nama waliin jirtan amma mana taasisaa jirraa jettee nama waliin jirtan ammati?
Hayyaa qorootu ulaal magaazina guutuu ulaal nama dhibbarra qacaalu kunoo isaan keessa taa'ee tinaa ta'u jira.
Mee nam tokko naa kenne nama keessi waan kan achi ture achi nama achi ture naa kenname nama achi keessi ture.
Marhaba kan ammaan tana gurbaan saa du'ee gartee mana saa jirru ka gurbaan tokkummaas haakima jiru ka ifiifis ammas. Elektirikni isa madeeyisee qaama isaa hunda jiru. Kootu abdama.
Nama.
Ka wajjin jiruun jira adagaan irra gahe. Kan ammaan kan amma mutaan isaa irraa du'ee taarii mana isaa taa'u jiru.
Hello.
Hello.
Yoo ana Abdallaamini.
Obbo Abdallaa waaqii sana jajjabeessuu ilma kan keessa irraa du'ee jedhanii si gaafachuullee hin ulfaattillee ammoo waaqii siif maatillee si ajajjabeessuuti.
Amin.
Mee dubbachuun hin ulfaattillee isaati akkanatti ulfaachuu illee dandeetti ilmi kan kee maanti jeessi waliin jirtan yoo.
Waliin jira.
Nami ganna gameeti.
Waliin jira ijoolleen tija afurii.
Achi keessumoo.
Tija afurii ana ajji nama olii sachii dhoofti wajjin jirru.
Ijoolleen nama ganna gamaa gameeti.
Ijoolleen nama amata qaamni yookaan amata 20.
20.
Amma akkuma jiru amata 18.
Abdallaa eenyuutati?
Abdallaa Amin.
Nam umrii agameeti?
Ana umrii tija 45.
Nama umrii 45 jaarii kun koottaa nu qarqaara yoo saniin jedhu maal jedhee sanii maan jedhee nu qarqaara saniin jedhu warra mabraataalee kun yookaan ammoo humna ibsaa kun.
Utubaa kana simintoodhaan guddaadhaan wajji harkiftanii boollaqee gadi buuftanii nama nu baasaa jiran warri amma dura gartee isaan dura qayyarame tokko mukni kun gaafa qawlii kana dhaabnu mabraataa ibsa dhaabnee dhaamsinee akkasitti dhaabnu malee guutaan katabee jireenya guddaa hin taa'amu jennee qotan jechuu jari duraanii.
Jari ibsa galchuuf dhuuf ka duraanii.
Ka duraanii. Amma kun ka dhufuunaan jarri amma eegota dhufe kun ka akkuma fanii nu mabraataa ibsaa wal dubbatanii nu dhaamsa jennee nuti chipsii wajji ol baane dhaamsee nu hundeenni amma ulee ka kaaguu itti dhawanii harkifnee achi haata gaara mutaa deemu biraan geenye. Shuboo nu harkifnu nuuf shuboo gaara mutaa deemu wajji teessuma bakka jiru jettee nuti qaamni kan sanii kan jiru facaasee rafiinsaa lafa dhawne. Haaraan nu raanaa kee qabuutu bishaan nuuf guuree. Akkasii bifannee lafaa kaane mucaan kee jira kaane mucaan kun nabiyaa kun akkanatti jangalata. Jilbaan deemee itti dhaqee tumaa mucaa birratti as qabee mucaan sanboo danaanii dubbanne afaan cinatti nu jaarri kana walitti qabee akkasitti geechu
haada harkiftammoo akkamiin nami lubbuudhabe
utubaan kun shukuleettatti dhaban gubbatti jalattiif shukuleettaan kun akka ol kaasiganiiti shubootana harkifne gumataa lafa walbuude isaan hudduu qabaniiti ulee gaboolasana keessatti gabbuusan shubootanatti kuudha girigira jeenya harkan taalaala jiraan agarru jechuu mtimmoo gollaalle shubootana gira gabriteenya jechuu bakka isaa qabiri harkitan shuboo birku gadhiisaa agar nuun hin jenne harkiisaa malee bakka egumaga harkifne kattaanyaata gan rukti agar namni baliyaada murukti jechuu amma namni kubajaa du'ee figa kaafni jiru nam saddeemi sagalni jechuu
nama gam namee shubootan harkiisa
hayya bar nama kiyaasa kamuu miti nama bar nama bar gante jaa wanni haada shuboo qabe
Oma saniin jedhee jarii kun jarii mabraataalee yookaan ammoo humna ibsaa kun elektirikii qabachuuf yookaan ammoo sibii shiboo harkisuuf balaa akkanaa qaba ufee gadha jedhanii wanti isan gorsan faan jirti wanti isaniif kennan faan jirti.
Kattan nuyi jenne waan takka nuyi jenne harkisuma nuyi jammalee wanti kun shiboo tokko jirti egaa dhaabbaa nuyi jenne jechuudha.
Waajjirummi ibsaa keessa nami dhufee gaddi isaan waliin taa'ifaan yookaan ammoo nami odeeffatee dhufaan jira. Ijoolleen kun amma gandi kam keessa dhufatan gandijaa jette nami keessa lubbuudhaaf gandi meeqa.
Gandijaa diimuudee gandii biroodha gareeroo jirru gandii foonjaa.
Jari kun amma ijoollee tan awwaalanii.
Awwaalchala jiran ammallee qabri mokotti jiran.
Mabraata ilii keessa yookaan mootummaa keessa humna ibsaa keessa nami dhufufaan isanii dhufi jira gara keessan kan ka dhufufaan jira. Nami lubbuu dhabe amma waan ilma kan keellee waliin nama gami lubbuu dhabe.
Xiyyaa wajjin nama 16.
Ijoolleen tun cuftiin namum ganna ijoollum qeerrooti ijoollum ganna umrii 20 ganna 20 gadii moo 20 ol moo ijoollee ganna gamiiti.
Xiyya kun umma 20 hammaantana malee kan umrii isaa amma 15 18 17 akka nama ijoollee sikki yoo bara.
Ilmi kan kee kun kutaa gam barat silaa.
Hammati yoo kun kibirri sagal barate.
Maqaaneen.
Gaarii aggallaati. Hammadaa'imaa asuma mallaatiif jiru san kutaa 10 barate kutaa 10 san.
Maqaaneen.
Bakri aggallaati.
Ati illee ni madoofte.
Maddaa'imaa humni kanatti bishaan saliidha neyaasa qalloon irraa kaate.
Eessa.
Humna sanatti fa'aa kuncee irraa kaase jechuudha. Bajoollee cimti sanuma bartaan tabaratte taphataan tabarroota jirtuu bara.
Yuunivarsiitii baratti moo
Askuul baratti ijoolleen isaan maatiin qabne puuliin gargar jiraadha barata umrii amataa 15-16 bara.
Tolumaan biyyi qarqaadhu dhufti sila.
Walumaan ni gargaaru abbaa yennaan baate jechuudha.
Tumba akka balaan laalta moo akkamitti laalta waan kan.
Ibaa kana. Dalagaa keenyaaf gabareedhaan hin beeknu. Ibaa ibidda qabu kana ibaa ibidda guddaa gaarii mul'ataatti hin deemu kana kan hin baan dhaansin hin jennee. Gulee shuboo harkisaa nuun jechu eegumanni shuboo waktu itti ittiin dhaabne galtiko gaggabne ifa garri malee silaa hin harkifnu dhufa silaa ibiddeenuu dhaan suubaatan jira.
Amma balleessaan taa'eennu.
Tola warra mabaraataa illiti.
Inni akkan godhaa balaa akkana qabaa uma saniin jedhani.
Bakka nuun jenne kan nuun jenne ifa kana dhaansine ibiddeen qabaa ibiddeen qabu nuun jenne kaatanuma dhaansetti harkisaa nuun jechuu leega.
Jarii yoo harkisa saniin jedhu kan isaan waliin jira warri eessa jiru warri harkisa saniin jedhu kun.
Isaan kun bitti gartee haaga makiinaa furdaa hamiichaa kana. Kana qabatee dhaabbatan malee bikka silaa shuboo nama qabsan tokkollee isaanii harkaan hin qabne silaa tokkollee dhihee takka madaa illee bara wayyaadha. Tokko madaa'inee tokko duunee tokkosuma jiraan isaanii kutanii.
Yoo isaan namni mammadaa'ee lafa dhadhaa yookaan isaan fa qarqaaranii.
Tokko osoo nu gargaarini.
Namni jarii kun makiinaa qaba jarii kun yoo madoolee tanfasanii qarqaaree mana himii faan isaanii geessee yookaan ammoo maan ta'e.
Tokko wajjin gargaaree kun yookaan akkasuma
Poolisiin keessa jirti?
Waa'ee miidhaa elektirikii dhaqqabe kanaa bulchiinsi ganda sanaa mirkaneessa jira sagantaa keenya borii keessatti itti deebina.
Dhaggeeffattoota keenya oduu hafeessin dhageessisna waggoota 17 dabran keessa Itoophiyaan guddina jabaa galmeessistee jirti kan jedhan aangawoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yeroo ammaa haallitti uummanni jijjiirama haaraa arguuf dhagahu hin jiru jedhani jiru. Dura ta'an waahaatiif ittaanaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabri Mikaayiliif miseensi koree hojii raawwachiiftuuf itti gaafatamaan waajjira dhaabichaa Obbo Alam Gabra Wahad kibxata dabre kana gaazexeessotaaf ogeessota hawwisoo waliin marii geggeessan irratti kana dubbatan. Obbo Alam Gabra Wahad ihaadee keessa kan jiru karaa dhaanquurra kanaaf ala bawurra kesu matenye wallan sotti fufun barbaachi sada jechuudan hubachi sanijiru kana alam fisaatu makale ragabas
Saganta Kenya har akanu mantumurra qopi boritin walitdebina nagat bula masaganta fan amaratu tifufu